سلم عاقل.
tere ja ilusat alanud jõulukuud teile! Millal veel on parim aeg rääkida lootusest, valgusest ja armastusest, kui mitte aasta helgeimal, kuid ka pimedaimal ajal? Hoidke jõulutunnet endes ja jagage teistelegi. Tänases saates teeme juttu õpetamise teemal. Õpetajaid peetakse ühiskonna edasi viimise alustalaks ja soolaks, mis on ka õige. Kogu elu ja maailm on pidevas liikumises ning muutuste keerises, nii ka meie tänane Eesti ja koos sellega Eesti kool. Piiride avanedes ja olude muutudes lähevad paljud eestlased laia maailma õnne otsima. See aga ei tähenda, et Eesti tühjaks jääb. Ka siia tuleb inimesi hoopis teissuguse tausta, kultuuri, religiooni ja keelega kui meil ise. Me peame harjuma ja õppima nendega elama. Ilma keeleta, aga kaugele ei jõua. Täna keskendumegi ühele koolile, mille õpetajad seisid, ühel hetkel silmitsi tõsiasjaga, et neil tuleb hakata õpetama lapsi, kes ei oska sõnagi eesti keelt. Peale selle, need lapsed ei osanud ühtegi keelt peale oma, kurdi keele, mida jälle ei oska meie õpetajad. Tekkinud olukorrast ja selle lahendusest täna räägimegi. Täna saadet alustame kurdi muusika kuulamisega. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman. Saadet toetab Tartu Kultuurkapitel.
Şu Sivas'ın kızları
başka seversen, benden başka seversen, iki de gözün kör ola, iki de gözün kör ola. Yar geliyor can oy, yeleği dar geliyor can oy. Ben sevdim eller aldı can oy, o bana zor geliyor can oy. Ben sevdim eller aldı can oy, o bana zor geliyor can oy. Oy can oy, oy can oy, oy can oy, ben de sana kurban oy can oy. Oy can oy, oy can oy, oy can oy, ben de sana kurban oy can oy. Oy can oy can oy can oy can can oy, ben de sana kurban oy can oy.
Illuka põhikool asub Ida-Virumaal, Illuka vallas. Endises mõisahoones on kool tegutsenud 82 aastat. 20. sajandi viimased 46 aastat oli direktoriks Villio Reinsalu, kelle elutööks võib pidada Illuka kooli säilitamist ja arendamist. Kõige paremaid tulemusi on koolis saavutatud spordivaldkonnas, kuid lisaks sellele pannakse rõhku ka loodusainetele ja keskkonnakasvatusele ning kaunitele kunstidele. Kooli hea käekäigu eest tuleb tänada ka Illuka vallavalitsust. Koolis on täna 15 õpetajat ja 88 õpilast. 14. novembril olid Haridus- ja Teadusministeeriumi keldrisaalis valmis oma pikaajalist tööd kaitsma Illuka põhikooli õpetajad. Nimelt pöördus Illuka põhikool Haridusministeeriumi poole raskes olukorras. Nende koolis oli järsku kaks last, keda võiks nimetada umbkeelseks. Ministeeriumilt paluti koolitust, mis õpetaks, kuidas erineva kultuuri ja keele taustaga õpilastega koolitunnis hakkama saada.
Selle maa keel.
Projekt Pagulas ja võõrtööliste laste õpetamine sai alguse 2002. aastal, mil Illuka põhikool tegi Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku abistada sealse põhikooli õpetajaid pagulas ja võõrtööliste lastele hariduse andmise osas. Koostöös Tartu Ülikooli Narva College ja Haridusprogrammide keskusega töötati välja koolitusprogramm, mis tänaseks on realiseerunud. Tartu Ülikooli Narva College on välja töötanud vastava õppekava ning 14. novembril kaitsesid kursusel osalenud õpetajad oma lõputöid. Õpetajate koolitusprogramm koosnes kolmest tsüklist, mille käigus õpetajad omandasid teadmisi pagulusest, migratsioonitrendidest maailmas, multikultuurilisusest, muukeelsete laste õpetamisest, individuaalse õppekava koostamisest ja muust. Lõputööd on kirjutatud lähtuvalt olemasolevast õpetaja kogemusest ja pilootkoolituse raames omandatust. Koolitusel osalesid õpetajad Illuka põhikoolist, Tartu Kivilinna gümnaasiumist, Tartu Annemõisa koolist, Tallinna Tõnismäe reaalgümnaasiumist. Kõigis neis koolides õpib lapsi, kes on Eestisse uus saabujad ja seega nende eesti keele oskus on kas minimaalne või puudub üldse.
Selle maa keel.
Kõige esimesena tutvustab paari sõnaga olukorda Illuka koolidirektor Heili Eihe. Seejärel räägib algklasside inimese õpetuse õpetaja Anneli Pogents, kuidas keeleõpetust kõige lihtsamalt tasandilt alustada.
Me olime lihtsalt ühel hetkel selle ette pandud, et peale asjaga tegelema hakkama. Väike kool, väike kollesti, aga nagu te teate, et nii palju on inimesi, nii palju on arusaamasid ja mõtlemisi ja ütlemisi, et nii oli ka meil, et kui see muukeelne õpilane ilmus meie kooli, siis me võisime pidada seda olukorda, kas kes pidas uudseks, kes huvitavaks, raskeks, võimatuks. Kuid millestki me pidime alustama ja meie läksime seda teed, et pöördusime kohe haridusministeeriumi poole, et hakkake meid nüüd koolitama või aidake meid kuidagi. Ja nii see koolitus siis alguse sai ja praegu on selle koolituse lõpp. Me saime küll seda teoreetilist koolitust, aga konkreetselt jäime ikkagi iga üks oma probleemiga üksinda. Ja tekis meil muidugi vajadus siis oma neid arengukavasid ja ainekavasid läbi vaadata, täiendada niimoodi, et see muukeelne või ütleme meie jaoks umbkeelne laps, sest et me eeldame praegu, räägime õpilasest, kellel puudub õpetajaga ühine suhtluskeel, et ka nemad sinna meie kooli ellu mahuksid ja õppima saaksid hakata.
Selle maa keel.
Meie töö eelduseks on, et see õpilane ei oska algul üldse eesti keelt. Ja kuidas siis seda neid keeleõppe osavuskuseid arendada, siis üks esimene on volokraaside kasutamine. Volokraasid on sellised rutiinsed fraasid, siis et mida, mis siis õpitakse üldse tervikuna nagu üksik sõnaki. Lapsed õpivad nii väga kiiresti selgeks. Need on selgeks tere hommikus, istu, tere, head aega, hea visu, palu, neid tähti ja nii edasi. Nad ei pruugi isegi iga üksiku sõna tähendust teada, aga nad kasutavad grammatiliselt. Uudilapsed, kui tulid, siis mina alustasin esimesena tundi. Niimoodi ma ütlesin, et tere, minu nimi on Anneli Pogents. Ja läksin seda laste juurde, ütlesin tere, mis sinu nimi on, pöördusin selle poisi pool. Tema tulsis ka praks püsti, ütlesin, minu nimi on Aiden. Ta isegi ei pruukinud see teada, mida mina seal enne ütlesin, aga ta sai aru, et nüüd tuleb nimi ja ta ei oskas väga hästi korrata seda. Järgmine tähtis osaoskus on siis kuulamine ja kõnelemine. Keele õppimine algabki siis kuulamisest. Olete võimalik siis enne kõnelemisoskuste juurde minna, kui kuulamisoskust ei ole arendatud. Ja aga kuulamist peab alati toetama siis igasugused visuaalsed ja mitteverbaalsed vahendid siis. Pildid, esemed, mimika, žestid, videomaterjal. Kuuldut siis ei tõlgita, vaid võimalikult palju mitte tõlgida, et ta saaks aru. Tavaliselt õpetaja ei oska ka selle õpilase maakeelt. Ja kui juhtub, et klassi tuleb jäänud hispaanlane ja mustlane, no eesti keeles on väga palju ka täisäälikuid ja täisääliku ühendeid, mida on teistes keeltes puuduvad ja mida on siis väga raske häälida. Ja siin tuleb siis appi, et peab kuula, ütle, igasugus foneetilised harjutused ja nende harjutuste puhul siis kuulavad õpilased õpetaja öeldud ja püüavad siis neid väljendeid korrata. Eesmärkiks on siis kuuldud võimalikult täpselt makkida. Kõnelemine on siis nii rääkimine kui vestlemine. Ja kõnelemisel on siis väga tähtis roll igasugustel kordamisharjutustel, kus õpetaja poolt esitatud lausemaalis korratakse kas individuaalselt kui siis koolis. Ja väga hästi sobivad siia lühikesed dialoogid, nende dialoogide väheõppimine, mille abil siis omandatakse siis lausemaali dialoogis õppimine inimese keha osi siis, et kus on sinu jalg, kes tab üles, minu jalg on siin. kus on sinu käsi, siis ta minu käsi on siin. Ta õpib ära, et esimene osa on siis kogu aeg kordu ja siis iga kord tuleb siis üks keha osa sõna juurde. Ja siis, kui juba lapsel juba natukene, siis seda eesti keele, seda kõnelemise oskust ja neid on ära jäänud, siis on väga hea ka igasugused asendusharjutused, kus erinevad lauseosi asendades saab õpilane üha uusi lauseid muusta. Kui eesti laps õpib lugema hääliku meetodil, siis tavaliselt muukeelne laps ei saa seda meetodit kasutada, sest kui ta häälib ja veerib selle sõna kokku, ei ütle sõna tähendustel mitte midagi. Nii et lugema ja kirjutamise õpetus aluseks on ka sõna kui tervik. Laps õpib siis lugema täissõna meetodil. Õpitud sõnade lauseühendid aga siis võisib olla kõikjal siis seintel ja tahvlil, et sein oleks siis nagu sõnastik, kus on siis ta leiab selle õpitud sõnamest pildiga. Et pilt ja sõna on koos, et tal jääb meelde. Ja täissõna meetodil on väga palju igasuguseid mänge. On sõnalotod ja lauselotod ja täringu mänge. Kõige otstarvik ongi alustada kopeerimise ülesannetega, see tähendab, et ära kirjaga. Laps ise ja sinna mitte midagi lisa, vaid lihtsalt kirjutab ära kirja. Ära kirja annab lisaks siis kirjutamisoskusele või lugemisoskust. Ja võib ka kasutada siis sellised võtteid nagu siis sõnade ja lausete kopeerimine, igasugused järjestamisülesanded, sobitamisülesanded, sobitada küsimused ja vastused, sorteerida siis ülesanded, kui ma sõna ära elus ja eluta sööda, mitte sööda, lünki täiendada, muuta, solmudes olevad sõna. Ära kirja on ka teatavasti Eesti lastel üks õige kirja harjutamise võtteid. Konteksti kaudu avaneb lapsele siis õpitud sõna tähendus seoses teiste sõnadega. Seega tutvustatakse siis uusi sõnu arvute siis terviklausetes või siis ka pildsõnastikaabil. Kõige olulisem on õpetada last õppima. Aga hindamine võiks toimuda küll nii kirjalikult kui suuliselt, aga mitte numbriliselt, vaid sõnaliselt. Tubli, üsna tubli, kiitus, väga hea, püüa. Õpetaja võiks endale siis õpilas edusammude kohta siis kas mingit märkmiku või päevikult pidada, et osata siis vastata, kas sotsiaalvõtaja või lapsevanema on siis esitatud küsimustele.
Selle maa keel.
Õpetaja töökoormus klassis, kus on mitmest rahvusest lapsi, kasvab kindlasti kahekordseks. Peab ju pidevalt arvestama õpilaste erineva keeletasemega. Oluliselt raskem on aga kindlasti siis, kui paar last klassis ei räägi sõnagi keelt, mis on peamine õppevahend. Teatud viisil on õpetaja ülesanne sellises klassis olla kui liitklassi õpetaja. Mitmed illuka õpetajad mainisid, et sellise töö juures on kindlasti toeks vaja abiõpetajat, esialgu kas või ühte kooli peale. Abiõpetaja ülesandeks jääks seega ainult ühe õpilase, sellegel keelest arusaamisega raskusi, järele aitamine ja õpetamine tunnis. Vanal Eesti ajal ei olnud liitklassid mingi haruldus, pigem vastupidi. Haruldus oli see kool, kus ei olnud liitklasse. Siis kasutati nii nimetatud abiõpetajatena klassi priimuseid, kes pandi ette istuma õpetajat aitama nõrgemate ja nooremate järele aitamisel. Ka tänapäeva õpetajad kasutavad abiõpetaja puudumisel just seda meetodit. Eks ole ju kinnitust leidnud tõsiasi, et kõige paremini õpib see, kes teisi õpetab. Nii jääb meelde tervelt 95% kogu materjalist. Multikultuurses klassis on õpetajal kahekordne töökoorem. Selles pole kahtlustki. Ta peab tunni täpsemalt ja hoolikamalt läbi mõtlema, mida teevad Eesti lapsed siis, kui õpetaja tegeleb teisest rahvusest õpilastega ja vastupidi. Kuidas sellise töökorralduse juures kord tagada, sõltub igast õpetajast üksikult. Tähtsaim, mis illuk õpetajate jutust kõlama jäi, oli see, et õpilasest tuleb tekitada tahtmine õppida ja rõõm omandatust. Kui muukeelne laps oskab öelda tere ja aitäh ja tahvel ning muid sarnaseid lihtsaid koolielu igapäevaga seotud sõnu, peaks tal tekkima tunne, et ta juba oskabski seda eesti keelt. Sellise tunde ja õpitahte tekitamine on üks paljudest õpetaja ülesannetest ning õnnestumine selles sõltub suuresti õpetaja suhtumisest töösse, õppimisse ja positiivsest eluvaatest. Lapsele peaks süstima õpitahet ka selle läbi, et keele õppimine võib olla huvitav ja lõbus. mitte ainult raske töö ja sõnade pähe tuupimine. Järgnevalt kuulete rääkimas Illuka põhikooli õpetajaid Heli Eksteini, Emilia Landrat ja Helve Hallikut.
Meie kursuse töö oli pealkiri Muukeelne laps Eesti koolis individuaalne õppekava.
Sissejuhatuseks räägime sellest, kus me asume. Illuka vald on Eestimaa kõige idapoolsem vald, nii et ta on peaaegu piiri lähedal. Kõik te vist teate, et ainus koht, kuhu pagulased siin Eestis võivad sattuda, kui nad siia tulevad varjupaika taotlema, ongi siis see koht, mis asub Illuka vallas, täpsemalt siis Jaama külas, mis on üsna idapiiri lähedal. Kuna Eesti on kirjutanud alla ÜRO pagulaslepingule, mis eeldab, et me peame meie riiki tulevate taotlejad vajaduse korral aitama ja tegema tööd probleemi lahendamiseks, siis Illuka koolil juhtus niisugune lugu sellel talvel, et tulidki sinna pagulased Jaama külla. Probleem tekiski kohe sellest, et nende pagulaste seas olid ka lapsed. Pagulased nõudsid või tahtsid, et nende lapsed saaksid haridust. Nad pöördusid loomulikult valla poole ja vallavanem ütles, et meil ei olegi muud midagi üle, kui me peame need lapsed kooli võtma ja nendele siis nõutavad haridust või vähemalt mingilgi määral nendele haridust pakkuma. Ja kuna siis ei ole ette nähtud, et nendele lastele oleks eraldi pedagoog, kes neid õpetaks, siis need lapsed tuli siis niimoodi vastu võtta, et nad käivad koos teiste meie tavaõpilastega kõikides ainetundides, kuna laps hakkab siis täitma sellist koolikohustust nagu kõik teisedki meie kooli lapsed, siis otsustasime, et teeme individuaalse ainekava.
Aga enne kui alustada üldse individuaalse õppekavaga, tuleb selle õpilane niinimetatud kaardistada. Tuleb vaadata ka vanust, pere koosseisu. Sinna kaardi peale peaks olema kirjutatud ka erivajaduste ja probleemi kirjeldus. Ning siis tema negatiivsed küljed ja positiivsed küljed eraldi välja tuua. Selle kaardistamise juures peaks olema ära määritud ka eesmärgid eel olevaks õppeaastaks. Tegevused individuaalse õppekava eesmärkide saavutamiseks ja peaks olema välja töötatud ka hindamine.
Sai tehtud eesti keeles see õppekava neljanda klassi esimesele eraldi kohta. Ja seal on sellised toredad teemad, mis siis kohe saab rakendada ja seda last kohe kaasa arata. Et tutvustame temale Eestimaa ja tema vastukaaluks siis vajatab meile oma kodumaast. Ja eesmärk ongi see, et laps oleks pidevalt mitmekesises keelekeskkonnas. Ja ta oleks igale poole kaasa võetud nii matkadele, õppekäikudele, filmivaatamistele, ajalehe koostamisele, et kui ta muud ei oska, siis võib-olla alguses ta illustreerib. Loomulikult lootus oleks see, et kui laps meie kooli jõuab, siis tema sõnavara baas oleks ikka mingil määral juba olemas, sest nende kurdilaste puhul olime me nüüd sellise dilemma ees, et mida teha. Nendel ei olnud absoluutselt inglise keele oskust, ainult see oma emakeel, kurdikeel. Niimoodi on nagu raskem toime tulla, aga need lapsed said ikkagi kenasti kaasa haaratud. Nägime, et mida aeg edasi seda rohkem nendele lastele neid sõnu hakkas tulema. Eesmärk ongi alguses suhtluskeelt täiustada, et inimene saaks suhtlema hakata ja laps veel eelkõige. Kuigi sai siin juba rõhutatud, et töö on raske ja väga töömahukas, siis on ikkagi selle juures ka väga palju positiivset. Just eelkõige ka see, et õpetajad õpivad ühise meeskonnana tööd tegema ja saavad juurde uusi kogemusi. Võib-olla ainu sellest, millega varem üldse pole kokku puutunud. Meie väike kogemus on seda näidanud, et nende laste teadmisimu on väga suur ja selline headus kiirgab vastu, et tahe koolis käia.
et meie Eesti lapsed saavad aimu teistest kultuuridest.
Selle maa keel.
Kui siiani rääkisid erinevatest keeltest ja kultuuridest eestlased, siis järgnevalt kuulete Udmurdi rahvusest Tartu Ülikooli Narva kolledži eesti keele õppejõu Natalia Gordejeva arutlust sellel teemal, kuidas tema suutis harjuda eesti ja eesti keelega.
Mulle tuligi meelde, et mu vanema, et kui ta kord oli puhanud, kuidas oli kord puhanud Musta mere ääres ja oli unustanud selle keelkella kätte ja niimoodi vette näinud, Ja siis mikrofonis karjuti, et naiste rahvas, te unustasite kella kätte ja tema nagu ei tulnudki see pähe, et seda karjutakse temale. Ja tema kakarjus oli edasi, et naiste rahvas. ja samamoodi ka mina, et ise olin koolitusel, aga tegelikult nagu ei mõistnud, et räägitakse ju minust. Et kõik need asjad ju kehtivad ka minu kohta. Võib-olla veel räägisin, et selles, et kuidas me siia nagu õppima tulime. Nagu ma annisin juba, et... See juhtus siis 1992. aastal, nii et ise vist ka mäletate veel neid aegu, et Eesti oli alles eraldunud Nõukogude Liidust ja see vastuvõtt eriti soevist ei olnud. Ja et loomulikult kohe nagu siia tulles, et keelkel ei osanud. Väga tihti bussides ka oli selline suhtimine ja räägid vene keelt ja palun Venemaa on väga suured mine tagasi. Et ega ei hakka ju kõigile seletama, et ma olen alles 2 nädalat tagasi siia tulnud ja et küll ma õppin selle keele ära. Tänu sellele koolitusele ma nüüd sain analüüsida ja mõistin paremini selle, et mida ma tookord tundsin. Miks ma seda ei saanud tookord aga, sest mul juba puhtus, et nagu teoreetiline põhi, ma ei osanud nagu asju õieti hinnata. Pidasin kõike neid kohanemisprobleeme isiklikeks probleemides, et mõtles, et viga on minus. Ma ei osanudki nagu oodata, et tegelikult kõik, tulijad, et tuvad enda probleemidega kokku ja ma arvan, et kui ma oleksin kohe peale siia tulekut sellest kuulitust saanud, arvatavasti siis see kohanemise protsess oleks ka kergemini ja kiiremini toimunud. Kuna Eesti kavatseb vastuda Euroopa Liitu, et siia tuleb nii põgenike kui ka lihtsalt välismaalasi, võib olla ongi mõttekas, Kõike seda teada mitte ainult nendel vastuvõttu maa esindajatel, vaid ka nendel tulijatel, kes tulevad, et kuidas kohaneda, mida peab teadma, et milliste küsimustega, milliste probleemiga nad võivad kokku puutuda. Arvan, et see aitaks olla inimestel sallimamad ja samas nende kultuuri erinevustega paremini toime tulla. Eks lihti päeval probleemid tekivad? Sellepärast, et inimesed on pärit erinevatest kultuuridest ja see, mida nad teevad, kuidas nad käisivad, see tundubki see üks ainuke või ja olevat. Ja loomulikult tulles teise kultuuri, nad kannavad ka kõik neid käitumisreeglid sellele kannavad üle. Ka samas ei tohi unustada, et kultuure on ju igasuguse. Inimene tulles siia, et tema ei suuda seda ümbrust muuta ja ta ei tohki seda muuta ja ta ei saagi seda nõuda, et kõik teised muutuksid. Järelikult ta peab ise muutuma. Kui ta peab muutuma, siis ta peab teadma, et milliseks ta peab muutuma. Kui ta puuduvad sellised teadmised, mis kultuuri ta tuli, siis väga tihti talle tundub see, kuidas inimesed keelduvad, talle tundub, et ta keelduvad valesti. Talle tundub, et teise kultuuri esindajad ongi ebaviisakad inimesed. Ja kooldused ka rääkisid teile, et meil nagu näiteks murdidel on kompeks 3-4 korda midagi pakkuda. Ja samamoodi ka siin ma lootsin, et kui mingid üritused olid või kui kellegi külla tulime, et mõtlesin, et 3-4 korda pakutakse teie või kohvi. Ja tavaliselt esimesele pakkumisele ütlesin ära ja et ei tähkult on täis, sest meil on niimoodi kompeks. Et me tahame rõhutada seda, et mitte selleks, et süüa või juua meid ei juuda tulnud olema, vaid selleks, et vestelda. Ootasin, mille teist korda pakutakse. Ei teisega korda enam ei olnud. Ja ehtuski niimoodi, et tavaliselt nagu siis ei saanud mitte midagi. Parimine kohe nagu, et kohe nõustuda, et see võttis ka tükka aega, mis aasta aega. Väga piinlik oli kohe niimoodi esimest korda küsimusel, kas sa soovid kohvit, et jah. Samas näiteks, et tudengid, et mõned võtsid nagu kaasa mingid võileivad või joonad ja sõid üksi. Jällegi tutvus, no kuidas see võimalik on. Kuna sa oled juba kaasa võtnud, siis tuleb kõigiga jagada. Ja sellepärast mina isiklikult nagu kaasa midagi ei võtnudki. Käisin kõht oli tühi ja näljane oli, aga midagi ei võtnud, kuna ma ei suutnud kõigile seda jagada. Seoses eeslastega, et seoses ühe hollandlasega tuli üks juhtum meelde, et üks hollandlane palus, et ma õpetasin tänud murdi käel. Nuustusin, aga see nagu tasu suhtes meil ei pidagi kokku, nii et tasuta. Õpetasin teda ja aja suhtes ka ei leppinud kokku, kuna elasime ühes ühiselamus, et tema tuli siis, kui tal ajaga oli ja kui mul aega olisime nagu tegelesimegi. Tema millegi pärast iga kord tuli siis, kui me sõime. Ja loomulikult ma kokkusin talle ja kokkusin veel ei tea mitu korda ja ta mitte kordagi ära ei öelnud. Ja need tunnid meil kestid, ei tea, et udmurdi keele tunnid kestid meil 2-3-4 tundi ja lisaks sellele olid veel ka nii kulukad. Jällegi kultuuride erinevus ja ka õnneks õppeaasta sai läbi. Ja siis tema sõitis ära. Mina pidasin seda ebaviisakuseks, aga samas, et võib-olla neil oligi niimoodi. Eestlastega tuttavaks saime, et mitte keegi endale nagu külla ei kutsunud, et kogu aeg nagu saime kokku kuskil nagu neutraalsel territooriumil. Et see vahe ei suhti, et põhjasin, no kas viga on minus või milles? Aga saan alles hiljem teada, et sellisena ei ole niimoodi nagu üks ja ei ole kompes niimoodi teha. Väga paljud teadlased jagavadki seda kohanemisprotsessi nagu neljaks perioodiks. Ja esimene periood on siis see algusinnustus. Oligi, see võib kesta nädalaid või isegi kuid. Aga meil oli niimoodi, kõik tundus uus, kõik tundus nii ilus ja hoopis teistsugune, kõik pakkus huvi. Ja sellel perioodil inimene märkabki kõige rohkem erinevusi. Ta paneb need tähele, aga need erinevused ei häirida ta üldsegi mitte. Ta just vastu pidi mulle, et issam kui huvita, täiesti teistmoodi, täiesti teistsugune on kõik. Aga siis sellele järgki kõige raskem periood pettumus ja siia tulevad need kaitsemehanismid ja seda perioodi võib nimetada ka kultuurishokiks. Miks? Mina mõtlesin, et isa olen ka selline üsnagi seltsiv inimene ja mõtlesin, et mina küll seda kultuurishokki ei koge. Ka kogesin. Miks see niimoodi juhtus? Esiteks ütles, et olid just 90. aastat ja et kui praegu võrrelda, et kuidas nagu kuidas suhtutakse isegi nendesse kohalikesse venelastesse, see on enam üldse võrreldagi, et inimesed on palju tolerantsemad ja et teiseks, et mis moodi, kuidas oli korraldatud eesti keele õppimine. Kuna ma olen harjunud sellega, et koolis oli selline edukas õppirane, see häid hindeid ja ma lootsin, et ka siin saan õppimisega hakkama. Aga meid panti ühte rühma nende kohalike venelastega, kes on tegelikult juba koolis eesti keelt õppinud. Aga tookord ma üldse ei tundnud selle peale, kus nad eesti keelt teavad. Ma kogu aeg nagu võrdesin ennast nendaga ja mõtlesin, kas ma nüüd olen nii rumal. Miks mina mitte millestki aru ei saa? No ma ikkagi saad kas või millestki aru ja mulle absoluutselt kõik sõnad olid võõrad. Isegi 10 lugemist pidi, ma pidin kõik teb numbrid siia näpudele kirjutama. Et muidu lihtsalt ei saa, absoluutselt kõik sõnad olid võõrad. Ja tekiski selline alavarsustunne ja et ei olnud nagu seda kindlustunnet ja või teine armuslik selline juhtum vestuskeele tunnis, olime koos soomlastega. No soomlased ka enam-vähem eesti keelt oskavad ja kui rääkida ei oska, vähemalt saavad sellest aru. Ja kohe esimene ülesanne oligi tuuske küsimake, tervitage kõige ja saage üks teisega tuttavaks. Ei ühtegi sõna, ei mitte midagi, kuidas ma tuttavaks saan. See oli siis see teine probleem ja kuigi õpetajad suhtusid meisse väga-väga hästi, aga individuaalselt lähinenud nagu ei saanud. Ja kolmandaks võib olla see, et ega see stipendiumi asi ka nagu eriti hästi välja mõeldud ei olnud ja läbi mõeldud ei olnud ja neid kodunt toodud toiduained said otsa, et inimene tahab ügapäev süüa ja siis helistasimegi koju ja ma ise tahame süüa. Kohtusime Moskvas ja et vanemad tõid süüa ja kui nemad nägid, et kuidas me nutsime, kui nägime, kui palju toiduained ma tõid, siis ei, lapsokesed ja tulge koju tagasi. Mina mõtlesin, jah, tõesti, mina ei kohanesin mitte kunagi, ma sõidan koju. Ja ma sõitsingi koju, aga ma jätsin pooled asjad siia. Mõtlesin, kas või kord läheb tagasi. Mõned inimesed ei saa kohanida. Sõidavad tagasi, pöörduvad tagasi, aga kodusemalt ka pole enam need endised keskasuvalt, nad muutuvad ja jälle kogevad seda kultuurishokki. Nad pole kodus ei siin ega seal. Ja sama juhtus ka minuga, et tuleks võima tundsin, et mina pole enam see, kes ma olin. Ja siis ikkagi võtsin ennast kokku ja otsustasin nagu siia tulla ja mind meelitati veel sellega, et öeldi, et ekstra meie jaoks moodustatakse eesti keele rühm ja õpetajad hakkavad meid õpetama. See oli midagi fantastilist, kuidas meid õpetati. On väga oluline inimest julgustada temase hästi suhtuda, tunda huvi ka tema keeli ja kultuuri vastu. Ja õpetajad olid tõesti fantastilised. Nad olidki meile siin võrsil nagu teisteks vanemateks. Aitasid, toetasid, andsid nõu ja absoluutselt kõikide probleemidega, muredega me saime nende poole pöörduda. Tuli kolmas periood, ja, et olukorraga leppimine. Mul see õnnestub väga hästi tänu nendele õpetajatele, millised nähtused võivad iseloomustada seda perioodi. Näiteks mõned võivad oma rahvust häbenema hakata ja oma emakeelt ei räägi absoluutselt mitte ja lähevad kohe ja lähevad sellele õpitavale keelele üle ja absoluutselt kõigiga räägivad seda õpitavat keelt. Ja ma meenutan ühte tudengit ja tema oli ka just täpselt samasugune. Isegi vahed ei ole kas murtidega või siis nagu venelastega või eestlastega, kõigiga rääkis eesti keelt ja võib-olla selles nagu ei olegi midagi halba, aga jällegi, et selline situatsioon tundus natukene kunstlik ja ma jäingi nagu mõtlema, kas siis keel on eesmärk oma ette või keel on ikkagi nagu suhtus vahel. Teine asi, mis võib juhtuda, et välismaalased võivad teist, kas ainult oma kaasmaalastega sõbrustama hakata või teiste välismaalastega. Ja nüüd alles tavalt järgi ma saan seda nagu hinnata ja analüüsida, miks me siis nende välismaalastega sõprustasime. Tookord aga ei mõtlesin, et lihtsalt huvitama selle pärast, ja, aga järelikult selle taga olid ka mingid põhjused. Ja järelikult me püüdsime kuidagi oma probleemide selgusele jõuda, otsisime vastust ja hakkasin intuitiivselt. Ja neljas periood on see siis juba kohanemine ja ma loodan, et see periood on mul juba käes ja et ma olen nüüd kohanenud. Ja mida see kohanemine tähendab? Kui inimene on kohanenud, see ei tähenda, et ta on assimileerunud. Loomulikult ükskõik, kui pikka aega Eestis ka ei ole, et minust ei saa eestlast ja et ma ei saa eestlased ja ma ei tahagi saada, sellepärast ma pole. Ma pole eestlane ja ma pole olenud murd ja ma tahan kõik murdiks jääda, aga nagu see rahvusliku ärkamise ajal oli tuntud selline ütlus, et saagem eurooplasteks, aga jäägem eestlasteks. Ja ma olen inimene, kes on juba kohanenud vastavalt sellele, mis kultuuris ta on. Ta kasutabki selle kultuuri keetumisnormi ja keetub nende järgi. Ma tunnen praegu esis ennast üsnagi koduse ja tulles koju, ma kadunen ennast koduse.
Selle maa keel.
Tänases õpetusminutis vaatame taas kaht sõna, mille tähendus sageli segi aetakse. Esimene sõna on kestus ja teine kestvus. Kestus tähendab ajalist pikkust või vältust, näiteks lennu kestus või õppeaasta kestus. Kestvus tähendab vastupidavust ja püsivust, tegevuse kestvus või lõpetatus, paekivi kestvus, maja kestvus, tähendab millegi püsivust või vastupidavust. Niisiis, kestus tähendab ajalist pikkust või vältust ja kestvus edasi kestmist, vastupidavust või püsivust.
Selle maa keel.
Oleme tänase saatega jõudnud lõpusirgele. Aitäh sulle kuulemast! Inspireerituna käsitletud teemast innustan sind märkama kultuurilist ja keelelist mitmekesisust enda ümber. Vaata maailma avatud silmade ja kõrvadega ning ära pane pahaks neid, kes meie keelt ei oska. Pigem vastupidi, püüa neid aidata, kui nende soov on eesti keelt kas või veidi õppida. Järgmisel korral 16. detsembril teeme juttu tudengitest ja nende ettevõtmisest Tartu tudengite sügispäevadel, Euroopa keelte päevast ja selle tähistamisest. Selle aja vahemikku jääb teine ja kolmas advent. Soovin sulle südamest ilusat jõulukuu jätku ja vaatamate ilmale südamesse sellist jõulutunnet, millest ajendatuna näed enda ümber rohkem ilusat kui halba. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman. Saadet toetab Tartu Kultuurkapital.
Thank you.
selle maa keel.